Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Skaitydami Senąjį Testamentą mes neretai perskaitom apie blogą valdovų elgesį. Ir būtent tas netinkamas elgesys užtraukdavo nelaimės ant Izraelio. Ir tada Dievas asmeniškai imdavosi vadovaut tautai ir būtent lygindavo tą tautą su avių kaimene. Ir tie ganytojiški vaizdiniai labai dažnai Senajam Testamente yra aptinkami. Ir šiaip jau žydų tauta džiaugdavosi vat tokia išskirtinė savo padėtimi ir jie gėdodavo, ar ne, ką mes dabar psalmėse skaitom, kad Viešpats yra mano ganytojas ir man nieko nestinga. Čia yra 22 psalmė. Ir tikrai galiausiai Dievas pažada atsiųsti savo išrinktai tautai gerąjį ganytoją. Ne šiaip ganytoją, bet gerąjį ganytoją. Naują Dovydą. Aišku, laikui atėjus. Ir mes žinom, kad žydų tauta laukė, ar ne, to mesijo. Ir jis siunčia į pasaulį savo sūnų, Jėzų Kristų. Ir būtent va tai, ką jis atsiunčia, tas gerasis ganytojas yra nepaprastas, unikalus, jo net pažįsta ta tauta. Bet kur čia yra tas unikalumas ir nepaprastumas, kad jis yra avinėlis? Kaimenės vedlys yra avinėlis. Ką tai reiškia, kaip čia dabar supras? Ir sakykim, kad vat, norima išreikšt, kad žmogumi tapęs Dievo sūnus turi savo misijos slėpinį, ne kažką, ką mes galėtume taip lengvai įminti ar ne, arba suprast. Ir tas slėpinys ir yra, vat, kad Jėzus Kristus yra Dievo avinėlis, kaip mes mišiose sakom, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir jo kraujas, to avinėlio kraujas yra išlietas nuodėmėms atleisti. O mes žinom, kad avinėlis yra kaip aukojamas gyvūnas, kuomet bandoma užmegzti ryšį su Dievu, tarsi sulaukti jo malonės. Taigi, apreiškimo knygoje mes skaitom, kad tas avinėlis stovi prieš sostą. Ir tas avinėlis reiškia tą nužudytąjį, bet tuo pačiu ir prisikėlusi Dievo sūnų. Taigi, o sūnaus asmenyje yra pats Dievas, kaip Jėzus sakė, kas matė mane, matė tėvą. Ir vat, tame sūnaus asmenyje esantis pats Dievas pagal savo duotą pažadą ir gano savo kaimenę. Tai tas avinėlis yra pats Dievas ir tuo pačiu jis turi tą pačią prigimtį kaip avys, kurias jis gano. Mes žinom, kad nuo pat įsikūnijimo Jėzus yra vienas iš mūsų. Dievo sūnus neatskiriamai yra ir žmogaus sūnus. Ir kad jo ir mūsų kūnas ir kraujas turi bendrumų. Dėl to avių kaimeniai ir labai lengva pažint savo ganytoją. Ta kaimenė žino, kad ganytojas pažįsta jų silpnybės, gundimus, vargus, išbandymus, jis viską puikiai supranta. Nes jis yra ir vienas iš mūsų. Ir dėl to Jėzus ir yra tas vienintelis, tikras, gerasis ganytojas, kuris skiriasi nuo kitų ganytojų. Todėl, kad tie kiti ganytojai yra samdiniai, o Jėzus gano savo tėvo jam patikėtą kaimenę. Ir jis geriausiai gali rūpinti, suprast, kiekvieną avį, kad tos avys būtų saugios, sveikos, prižiūrėtos. Jis geriausiai už visus, net už tas pačias avis, pažįsta kiekvieną avį ir žino, ko tai kiekvienai aviai reikia. Ir vėlgi, kai skaitom, kad jis veda kaimene ten, kur vešliausia žolė, jis nubaido vilkus, plėšrūnus visokius, kitaip tariant, jis saugo kiekvieną, o ypač tas silpnasia, sužeista, sergančia avis. Ir kiekviena vis jaučia saugumą, jaučia gerovę. Kiekviena avis pasitiki tuo geruoju ganytoju, klauso jo balso, seka paskui jį. Ir mes žinom, kad kasgi tos avys. Kad vėlgi, kitoj psalmėj mes giedam, mes esam tauta, kurią jis gano, kaimenė, kurią jis veda. Tai vat Jėzus yra gerasis ir mūsų ganytojas. Nes vėlgi tas gerasis ganytojas yra gerasis ir tuo, kad nerasim už jį kūrybingesnio, kūrybingesnio mylint mus. Mes žinom, kad jo širdis yra jautriausia mūsų atžvilgiu. Ir todėl ir turi jis tą vardą gerasis ganytojas, gerasis. Gerasis, nes su kiekviena avim jį jungia asmeniškas ryšys. Ir tas asmeniškas ryšys yra ne koks nors tenai naudos principų paremtas, bet būtent meilės. Tas asmeniškas meilės ryšys. Tas ganytojo gerumas kažkaip yra jo veiksmų pavadinimas, nes tas gerasis ganytojas, jis už avis guldo gyvybę. Ir pats Jėzus sako, aš pažįstu savąsias avis ir manosios pažįsta mane. Tai reiškia, kad jis ne tik šaukia tas savąsias avis kiekvieną pažindamas, žinodamas tos avies vardą, bet ir kiekviena paklydus avis gali šauktis jo. Nes ir ta avis žino, kad tik jis gali, tas gerasis ganytojas, tik jis gali išgelbėti. Ir vėlgi apie jį sakoma, kad jis dykumoje palieka 99 avis ir ieško tos vienintelės pražuvusios tol, kol suranda. Ir suradęs, su džiaugsmu dedasi jam pečių ir sugražina į namus. Ir mes žinom, kad šiaip jau turėtų gal išbartą avį ar kažkaip ten nubaust. Ne, jis su džiaugsmu dedasi ant pečių ir tą avį parsiveda vėl į savo kaimenę ir ta vis jau greičiausiai bus dar geresnė ar ne už kitas, nes jį yra išbandyta jau avis ir užsigrūdinus ar ne, kad ta vis jau greičiausiai nedarys tos pačios klaidos. O jeigu ir vėl taip atsitiktų, tai jinai dar drąsiau šauksis to gerojo ganytojo, nes tas gerasis ganytojas gano meilę, o ne baimę, ne kokiu pagaliu ir ne riksmais, bet džiaugsmu užsideda, neša dar tą avį ir džiaugiasi, kad ją surado ir parneša ją atgal į namus. Tai tikrai geresnio ganytojo nesurasi. Taigi, vėl grįžtant prie to, kaipgi čia žmogus ganytų tą bandą, ar ne, ir mes žinom, kad šiaip žmonės tas avių bandas augina, nu tai grinai dėl savo naudos ir ta avių paskirtis tokia labai aiški, arba mėsa, arba vilna, arba ir tas, ir tas. Ir kitaip tariant, avių gyvybė tarnauja žmogaus gyvybei, o ne atvirkščiai. Ir sunku net būtų pagalvot, kad čia kažkaip gali būti atvirkščiai. Bet, vat, kalbant apie Jėzų, jo ganomų avių gyvybė jam yra brangesnė už savo gyvybę. Ir jis galvoja apie jas, jis siekia surinkti avis į vieną kaimenę, parvesti jas į tą vieną vidę. ne dėl savo naudos, bet dėl tų pačių avių saugumo. Kitaip tariant, jis trokšta ir apsaugotas avis ir padovano tavims tą bendrystės džiaugsmą, tą meilės pilnatvę, nes tuose namuose yra būtent meilės pilnatvė, meilės džiaugsmas. Ir viso šito galima, aišku, gali kiekviena vis pasiekti, jeigu klausys to gerojo ganytojo balso. Ir galim sakyti, kad kiekvienoje bažnyčioje, irgi kiekviena bažnyčia yra tarsi vidė. Ir kad mes irgi, kaip to savelės ateinam išgirst gerojo ganytojo balsą, kad jis mus vestų, ganytų visą kasdienio gyvenimo savaitę, vėl iki kito sekmadienio, kad mes eitume tais teisingais keliais. Tai vat tas Jėzaus palyginimas, kalbant apie gerąjį ganytoją, kuris yra tuo pačiu pats Dievo avinėlis. Bet mes irgi suprantam, kad esam irgi kaimenės avys ir kad būtent šitas Dievo avinėlis yra pats geriausias mūsų ganytojas. Nes vėlgi yra tokie žodžiai, kas tik šauksis viešpaties vardo, tikrai bus išgelbėtas. Ir Petras, šventos dvasios įkvėptas, irgi sušuko, kad nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Tik Jėzus Kristus. Jis yra tas gerasis ganytojas, kuris mus gelbsti. Nuolat. Nesvarbu, kokie laikai, ar ne, nesvarbu, kad mes galvojam, tai čia galbūt tais laikais, bet Jėzus yra gerasis ganytojas visais laikais. Jis gano savasias avis. Ir būtent mes ir esam tos avelės, o jis ir yra tas mūsų ganytojas, bet įdomu tai, kad vat sekmanio skaitiniuose jis dar apie save prabyla kaip apie vartus. Jis sako, aš esu vartai ir jei kas eis per mane bus išgelbėtas, jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Ir vat Jėzus yra sakęs, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas ir niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Taigi, jeigu tu seki Jėzų, tą gerąjį ganytoją, tu esi einantis geru keliu. Tu seki tiesą, tu teisingu keliu eini ir tu turi gyvenimo apščiai. Tai vat Jėzus aiškiai pasako, kad va tik per jį jis yra vartai į gyvenimą, jis yra vartai į tiesą. Jis yra tas, kuris gali nuvesti į ten, kur yra tiesa. Ir nes jis yra tas, kuris ateina išgelbėti mūsų ir jis yra gelbėtojas visais laikais. Nes mes esam tokie įkalinti nuodėmiai, mes esam tos paklydusios avelės, kad nei tą pusę nueinam dažnai. Nerandam tų gerų ganyklų, nors kiekviena visių trokšta, bet kažkaip papuolam į tuos erškėčių krūmus. Ir vat Jėzus yra tas vienintelis tarpininkas, sakytume, kuris gali išgelbėti mus ir čia šitoje žemėje iš tų keblių padėčių ir jis yra mūsų gelbėtojas, tas, kuris gali parvesti į tėvo namus. Taigi jis apie save sako, kad jis yra vartai, kad tik per jį mes rasim kelią į Dievą, į tą palaimintą amžiną džiaugsmą, kurį ir dabar galim patirti, jeigu mes sekam jį, kuris yra vartai. Vartai, ką jie žymi, kad tu gali išeiti ir gali įeiti. Vartai yra skirta tiems, kurie eina geru keliu, taip reikėtų sakyti, nes tik vagys ten per tvoras veržės įlipa kažkur pro kitur, o ne neina per vartus, kažkokie įsibrovėliai. Taigi nusikaltėliai ar ne, kurie nori pavogti avis, tie, kurių siekiai yra pikti, ar ne, vogt, žudyt, pavergt, išnaudot, Taigi visa, kas įeina ne pro vartus, yra bloga. Tai reiškia, jeigu mes netitinkam Kristaus dvasios, kaip Kristaus sekėjai, mes nesam tie, kurie einam per vartus. Visa, kas įžengia per Jėzų, yra tie, kurie žengia paskui tiesą. Jie į tiesą, į gėrį įžengia ir vat tie vartai ir yra avių gerovė, ar ne vaikščioti per vartus. Bet aišku, pats šitas simbolis ir pateikia, kai kalbam, ir tą kitą galimybę nevaikščioti per tuos vartus. Tai yra, tarsi mes galvojam, kas nenori eiti per vartus, arba vagys, kaip sakėme, arba tie, kurie nori pabėgti, tie, kurie savo laisvę supranta daryti, ką nori, ar ne, kaip Evangelijoje tas sūnus, kuris sako tėvui, duok viską, kas mano ir aš išeinu, ir viską labai greitai pralėbauja. Taigi, vat galima ir tokia laisvė, bet mes žinom, kad tas sūnus vis tik susimastė tame keulių tenai tvartė ir pagalvojo, kad vat su tėvu buvo gyvenimas daug geresnis. Tai ir čia, kad tu gali norėt vat šitos kažkokios kvailos laisvės, ar ne, kuri, sakyčiau, kiekviena nuodėmė mus verčia šokinėti ten per tvoras, bet neit per vartus. Ir čia yra priminimas, kad mes vis tik turėtume stebėti save, stebėti savo mintis, troškimus, intencijas, ar būtent tai, kas yra mūsų viduje, mūsų sieloje, ar tinka pritaikyti vat tam paprastam ėjimui pro vartus arba gyvenimui pagal sąžinę, arba gyvenimui su Kristumi. Kartais ir į mūsų sielą įsibrauna per tvoras kažkas, kai mes jaučiamės užklupti, sugundyti, suklydę, nepataikę, nesupratę, ar ne įvairiai mes pasiteisinam, bet vis tik neturėtume likti toje tamsoje arba tuose blogiuose įpročiuose. Taigi Ignacas Loyola irgi skatino pažinti, atpažinti dvasias ir pažinti jų veikimą. Ar tai yra gera, ar tai yra bloga dvasia. Pasekti save, kai mes gyvenam Dievo malonėje, Dievo paguodoje ir vat, kai mūsų užklumpa tie išbandymai, ar mes esam tie, kurie vis tiek pasiliekam prie to gerojo ganytojo, ar vis tik susigundom kartais tais netikrais dalykais arba iš baimės tiesiog, nes piktasis ir vilioja, ir gundo, bet ir gąsdina. Tai vat galbūt dažniau iš tos baimės mes ne tą kryptį pasirenkam. Taigi mums reikia klausyti gerojo ganytojo balso, Jėzaus balso, ir jis girdimas tyloje. Tai vat kartais mūsų protas, kai paveikiamas tų gundimų arba tų grasinimų, bauginimų, tai jame yra labai daug triukšmo. Ir mes žinom, kad triukšme mes ne viską aiškiai galim atskirt, nes to gerojo ganytojo balsas girdimas tyloje, ramybėje. Taigi praeitą kartą mes irgi kalbėjom apie ramybę, kaip svarbu pasilikti toje ramybėje, kurią duoda tas gerasis ganytojas, su juo ramu, su juo saugu. Bet jeigu mes norim likti patys sau, tai tada atsiskyrę nuo jo, mes papuolam į kitų globėjų pinkles. Taigi, kiekvienas krikščionis, jis turėtų savyje išsaugot tą iš Kristaus einančią ramybę ir tylą, ypač savo širdyje, savo viduje. Ir tada joks pasaulio triukšmas, joks ten gundimų ar bauginimų triukšmas netims tos ramybės, jeigu mes būsim su tuo geruoju ganytoju. Nes jis visada išveda ten, kur saugu, ten, kur ramu. Ir va toje tyloje mes ir galim girdėti jo tą švelnų balsą, kuriuo jis į mus kreipiasi. Ryšys su Dievu visada yra asmeniškas. Ir va, tas asmeniškas ryšys yra tuo pačiu kontemplatyvus. O mes žinom, kad kontempliacijos vieta yra mūsų širdyje, mūsų toje šventovėje, kur pasaulis galbūt norėtų užgrobti mūsų širdį, bet dažniausiai jis užgrobė mūsų protą, mūsų mintis. Ir tada, kai jau tos mintys paveikia mūsų jausmus, tai žinoma ir širdyje mes jaučiam chaosą. Bet visada, kai kalbėjom pradžioje, kad paklydus avelė irgi žino, kad gali šauktis gerojo ganytojo ir jis išgirs, nes jam rūpi kiekviena vis. Mes kiekvienas rūpim. Ir turėdami tikėjimą, mes ir esam tos kaimenės avys. Per tikėjimą mes ir viltį sudedam, kad tas gerasis ganytojas niekada nepaliks manęs, jeigu aš tik pats nepareikščiu to noro ar neatsiskirt. Ir vis tik tas gerasis ganytojas moko savo avis, nes jis puikiai pažįsta ir pats būdamas avinėliu, kaip būta gera avim. Ir tik geroji avis pati sau netims iš savęs to saugumo ir to gyvenimo, kur vešlios ganyklos, kur tu turi gyvenimo daug. Taigi kas duoda to gyvenimo daug arba kas atima iš mūsų tą gyvenimą? Tai Paulius kalba apie tai, kad tikėjimas, viltis ir meilė yra tai, kas, kuo mes turėtume gyventi. Ir tikėjimas iš tikrųjų gyvas tada, kai mes pasitikim tuo geruoju ganytoju. Jeigu aš tik šiaip formaliai užsidedu tą varnelę, nu kad aš kaip ir tikintis, bet tiesiog aš nenoriu tai kaimeniai priklausyti. Tai, kitaip tariant, aš pats tarsi atsisakau to gyvenimo toje kaimenyje, kurią gano tas gerasis ganytojas, nors kaip ir pripažįstu, kad jis toks kaip ir yra. Tai čia, kalbant apie tikėjimą, labai svarbu tas mano asmeninis apsisprendimas sakyti Dievui taip. Jeigu mes švenčiam Kalėdas ir Velykas, mes jau sakom taip, bet tegul tas taip būna žiūrint į akis, kaip sako ir dėkoju žmogui, tai burptelt vieną gali tik tai ten, tai ačiū. Bet tu gali labai gražiai ištart žiūrint į akis iš viso širdies, iš širdies į širdį. Ir gal negarsiai ištarsi, bet tikrai pajusta kita širdis, kad tu dėkoji. Tai ir čia. Pasaky Dievui tikiu, gali tik tai visa širdim pasitikėdamas ir tikrai širdim, kaip ir vat praeitą savaitę buvo gailestingumo šventi ir mes žinom, kaip Faustina paliko mums tą maldą, kur mes kartuom Jėzau pasitikiu tavimi. Ir vat tas Jėzau pasitikiu tavim, ne tik tai, kad aš formaliai pripažįstu, kad toks dalykas greičiausiai yra labai neblogas, bet aš juo gyvenu. Ir va tas, kuo tu gyveni, kuo tu kvėpuoji, tai gerasis ganytojas ir moko to gerumo, per kurį mes turėtume gyvenimo apščiai, tai va kiek gyvas tas mano tikėjimas, kai Jėzus sakė, jeigu turėtum kaip garstyčios grūdelį, kalnus galėtum kilnot, tai va kiek aš jo turiu, kiek jis yra gyvas. Ir kitas dalykas, tai vat į ką aš tą viltį sudedu, kur mano akys nukreiptos ir mano viltis yra mano pasitikėjime. Ir kitas dalykas, kuris, kaip Paulius sako, šitų trijų, tai meilė yra tas dalykas, kuris yra amžinas, nes ateis laikas, tikėjimas baigsis, akis į akį pamatysim. Su tikėjimu ir viltis išsipildys, o meilė lieka amžinai. Ir mes žinom, kad meilė yra, kaip kalbėjom, ir tas gyvybės principas, bet tuo pačiu viskas, kas siema su gyvenimu, siema su meilė. kiek mylim, kaip mylim, kaip Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori, bet meilė yra susieta su gėriu, su grožiu, su tiesa, ne su kažkokiu savo naudos ieškojimu, arba kad man patinka, arba nepatinka, tai jau nemyliu. Meilė yra gėrio linkėjimas, kaip mes sau kiekvienas linkim to gėrio, nes gėris reiškia tą apstumą, kiek geras gyvenimas, tiek jis apstus, bet tą gerą gyvenimą ir padaro nekas kita kaip meilė, kurios moko tas gerasis ganytojas. Ir mes žinom, kad vat, kelyje į tą Emausą, ar ne, kaip mokiniai pažino Jėzų iš ko, kad jis laužė duoną, kad jiems padalintų. Ir visus drąsino, kaip ir Petrui sakė, nebijok, žmonės žvejosi. Ir iš tikro, ko reikia Petrui, kad jis taptų tuo geruoju ganytoju. Mes žinom, kad jis buvo išbandytas ir to išbandymo neišlaikė. Jis, kaip Jėzus sakė, dar gaidžių nepragydus, tu tris kartus manęs išsižadėsi, taip ir buvo. Bet po to Jėzus klausė Petrą apie ką? Ne apie baimę, kodėl tu ten bijojai, kodėl tu išsigynėjai, bet klausė, ar tu myli mane? Nes jis žino, kad jeigu tu tikrai myli, tu neišsiginsi, tu neišduosi. Tau tas, ką tu myli, yra svarbiau už tave. Va čia ir yra, jis moko irgi mus būt tais gerais ganytojais. Ne šiaip ganyti dėl savo naudos, kad man čia naudinga ir ne, turėsiu mėsos ir vilnos, bet kada aš gyvybę guldysiu už tas avis, kai aš jas mylėsiu. Ir Jėzus būtent to moko apaštalus, dabar jūs būsite tais gerais ganytojais, palieku jums. Būkit mano pagalbininkai, padėjėjai, ar ne šito žemėje. Aš ganysiu, aš jums duosiu gyvybę, bet va šito žemėje jūs esat tos misijos tesėjai. Ir būtent Jėzus ir nurodo į tai, kas vėlgi labai svarbu, kai kalbėjom apie ramybę, kuri mus gydo, mus asmeniškai gydo, kad mes nežalotume kitų. Bet Jėzus palieka dar vieną priminimą, kad meilė gali mus pakelt iš klaidų, iš kalčių. Tik per meilę mes galim atlikti tikrą atgailą. Meilė yra visko matas ir šitas matas matuoja mūsų santykių kokybę. Kitaip tariant, mūsų žmogiškumo kokybę. Nes mes žinom, kad turi mylėti Dievą visomis jėgomis, o artimą kaip save patį. Čia mes kalbam apie santykius, kad kiekviename santykyje su kitu reikalinga meilė. Ir kai mes pritrūksta meilės, tada susvyruoja mūsų ištikimybė, mūsų kantrybė, mūsų dorybės, o ydos tada jau sustiprėja kaip tos piktžulės, ar ne? Dėl to Jėzus Petro klausė net tris kartus, nes Petras tris kart jo išsigynė, išsižadėjo tam tikrą prasme, iš baimės, iš to chaoso, iš to triukšmo. Ir Jėzus, tarsi gydydamas jo širdį, tris kart klausė, ar myli mane? Ir tris kart jam atsako, ganyk mano avinėlius, ganyk mano avelės, ganyk mano avis. Ir savo vietininku pasirenka šitą išbandytą, ne tą, kuris, sakykim, Jonas iš apaštalų, jis tiesiog, sakytume, buvo tinkamiausias. Jis visą laiką buvo teisus, jis su Marija stovėjo prie kryžiaus, bet pasirenka kaip vietininką, sakytume, tą atgailaujantį nusidėlį. Petras paskiriamas vadovauti ne dėl savo gabumų, nes anksčiau jisai tiesiog puikavosi, kad jis buvo išrinktas. Bet mes žinom, kad Jėzus visada labiau didesnį dėmesį skiria tiems, kurie yra silpni. Kaip ir apaštalas Paulius sakė, kad jeigu girtis, tai girti savo silpnumu. Tai tik tie, kurie nusidėję, kurie silpni, jie labiausiai supranta, patirdami Dievo gailestingumą, nes tie, kurie apie save galvoja kaip apie teisius, kaip apie niekada nesuklydusius, jie net, nu, jiems net nereikia gailestingumo. Ir jie tiesiog net ramiai atmeta šitą Dievo malonę. Bet ją priima visa širdim tie, kurie bent kartą gyvenime yra kažkur kažkaip suklydę. Taigi Jėzus nebijo savo tą brangią kaimenę žemėj palikti, sakytume, nusidėliui. O nebijo todėl, kad tas nusidėlis ragavo ir atgailos. Ir todėl, kad tas nusidėlis patyrė ir gailestingumo malonę. Taigi Petras, jis jau savo akyse ir kitų neturėjo ko girtis. Jis iš tikrųjų mokėjo nusižemint. O mes žinom, kad Dievas veikia būtent per nusižeminimą. Ne per tuos teisuolius, ne per, sakykime, tuos, kurie save laiko kaip Evangelijoje tas pavyzdys, kur būtent bažnyčioje yra du, vienas meldžias muždamasis į krūtinę ir sakydamas, Dieve, pasigailėk manęs nusidėlio, o kitas neatsidžiaugia savo teisumu, gerumu ir sako, ačiū Dieve, kad aš va netoks kaip šitas. Ir sakoma, kad vis tik tas, kuris mušėsi į krūtinę, buvo išteisintas, o ne tas, kuris net prieš Dievą didžiavosi, kad koks jis yra teisus, koks jis yra tobulas, koks jis yra vertas visko, kas išdidu, išdidžiai kalbėti apie save, rodytis išdidžiai. Taigi Jėzui nereikia to teisuoliškumo, bet jis visada jautrus yra nuolankiems, atgailaujantiems ir jo meilė yra gailestinga, tai reiškia suprantanti. O supratimo visada reikia tose, sakytume, situacijose, kur žmonėms sunku, kur jie suklysta, kur jie ieškodami pasirenka ne tą ar ne. Tai vat Jėzus parodė, kad vata išdidi Petro meilė sudužo ir jinai tapo tobula per nuolankumą. Nes būtent nuolankumas labiausiai ir atgrėžia žmonės į Dievą. Ar ne? Ne tada, kai jie sveiki, sėkmė jiems šypsosi, pinigų daug, pasiekia ką tik tai nori. Bet dažniausiai tokie žmonės patiria didelį nelaimingumą, nes šitie dalykai laimės žmogui neatneša. Bet laimę atneša, vat būtent, kai jie išmoksta nuolankios meilės pamokų vis daugiau. Tada tiesiog atsiranda visai kitas požiūris į viską. Tai yra gyvenimas kitoj tikroviai. Dėl to Jėzus ir sako, aš esu vartai. Ar ne per mane jūs galit ateit į Dievo karalystę. Ten, kur apščiai žalio žolės, ar ne, kur vešlios ganyklos. Bet, vat, kodėl kalbam apie tas aveles? Nes avis ir yra toks nuolankiausias gyvulėlis. Net kai vedama mirtinai nesipriešina. Ir net vienas žmogus patvirtino, kad vedė tą avį pjovimui ir iš jos akių birėjo ašaros, bet vis tiek ta avis ėjo ten, kur ją vedė. Ir pats Jėzus yra avinėlis, tas, kuris irgi buvo vedamas į mirtį, bet ta mirtis buvo išsigelbėjimas visiems. Taigi Jėzus moko tokios meilės, kuri yra ne tik nuolanki, ne tik maitinasi nuolankumu, kaip Kotryna Sienietė irgi rašydama apie meilę sako, nu, kad meilė tik nuolankumu maitinasi. Bet būtent šita meilė nebijo ir aukos, nebijo paukoti save vardan kitų. Ir mes žinom, kad reikia mylėti artimą, bet kai mes esam savanaudžiai, ar mes mylim artimą? Ne. O Jėzus sako, ką padarėt vienam iš mažiausių man padarėt. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš esu naudingas kitam žmogui ir vat kažką dėl jo padarau, tai tuo pačiu padarau dėl Dievo. Ką padarėt vienam iš mažiausių, kurie nereikalauja nieko daug? Ir va čia ir yra tos kaimenės bruožas, ta tokia ypatinga meilės tarnystė. Jinai ypatinga, nes tai yra meilės tarnystė, ne, kad ne per prievartą, ne dėl naudos siekimo gerą darau kitam, o tiesiog iš meilės. Ir tada Jėzus sako, kad galim net priešų šitaip mylėti. Tai vat gerasis ganytojas, jis moko apie perteikę savo pavyzdžių, ta žinias, kokios turėtų būti avys. Jeigu geras ganytojas, tai ir avys turėtų ir stengiasi tos avys tikriausiai būti geriausiomis savimis. Nes turi geriausią ganytoją, kuris rūpinasi ir tuo pačiu iš to ganytojo rūpesčio ir tos avys turi rūpintis vienos kitomis. Tai vat tik šitas bruožas tave padaro teisiu tuo, kuris eina teisingu keliu, kuris nebijo už kitą aukotis, nebijo gerą daryti kitiems. Kiekviename santykėje ne pats lieka svarbiausiu, negalvoja, kaip čia man geriau, kokią naudą aš čia gausiu, bet galvoja, kaip tam kitam, su kuriuo aš santykiai esu, kaip jam yra geriau. Bet aišku, mes esam silpni, kaip apaštalas Paulius sakė, ir tų klaidų tikrai pasitaikys, bet vėlgi Kotryna Sienietė sako, kad dažnai, kai mes gaunam tam tikrus išmėginimus, nes mes net ir priimam juos, nu, kaip teisingus, kad, nu, vat, turėjau šito dalyko sulaukti, nes, nu, reikia man tos atgailos, reikia man kažką savyje nugalėti ir ne viską mes gerai padarom. Ir vis tik Kotryna Sienietė sako, kad dažnai Dievas duoda išmėginimus, nu, ne kad mums ko sunkiau būtų, bet kad mus sustiprintų. Ir Petra, vat, ta jo, sakykim, klaida, pavadinkim, sustiprino. Ir tik todėl, kad jis išsigynė Jėzaus, jis galėjo daug labiau jį mylėti, tarsi norėdamas atliktą atgailą. Ir Kotryna Sienietė sako, kad ką reiškia vat, ta atgaila, tai tai reiškia, kad mes norim atstatyti tą ne šiaip ryšį, bet jau didžiausią meilę, tarsi pripildytą ryšį. Ir Dievui nei tos mūsų kaltybės, nei, sakykim, ar kokia nors mūsų kančia labiausiai rūpi, bet rūpi, kad mes grįžtume į tą meilės kupiną santykį. Tai, kaip jis sako, kiekviena dorybė savo gyvastį gauna iš meilės, o meilę maitina nuolankumas. Ir kaip ir Teresė Vilietė ir taip pat Kotryna Sienietė sako, kad per savęs pažinimą mes galim aptikti savyje tuos silpnumus ir įgyti to nuolankumo, kuris augins mumyse meilę, o meilė subrandins malonės vaisius, kuriuos mes jau galėsim ragauti. nes iš meilės mes teisingai elgsimės kiekviename, sakykime, santykyje ir su Dievu, ir su kitu žmogumi, ir pažindami save mes matysim, kur mums reikia pasistengti, ar ne, ko nedaryti, o tarsi kaip save gražint atgal per tuos vartus. Bet antra vertus, vėlgi, skaitant Kotryną Sienietę, gali aptikti jos tokį perspėjimą, kad labai dažnai, kai mes gaunam tą Dievo malonę, talentus iš Dievo, mes labai pigiai šitos dalykus atiduodam piktajai dvasiai. Nes piktoji dvasia nori viską iš mūsų atimti, kas mums teikia gyvybę. Tai vat labai dažnai mes tą meilę ir tada išmainom vėl į savanaudiškumą, iš to savanaudiškumo kyla toksai noras savo gyvenimą užpildyti tik malonumais, per tokius labai jau žemiškus troškimus mes dar žemiau nupuolam į puikybę, į godumą, į neapykantą, į panieką artimui. Ir tada susijaukia mūsų protas, mūsų valia. Ir mes padarom kažkokias klaidas, iš kurių vėlgi turėtume kažkaip gražinti save į tą vidinę tvarką ir vėl tarsi eit per tuos vartus, nes vartai ir yra skirti tam, kad tu eitum ir išeitum, bet vartai yra va tai, kas su kuo siesi tas teisingas kelias, kur į vartus ir atveda kažkoks kelias. O kiekviena nuodėmė yra kaip vagis, kuri mus skatina vaikščioti ne per vartus. Tai vat kiekviena nuodėmė apvagia mus, atimdama iš mūsų meilę, atimdama iš mūsų gyvybę. Ir taip tas gyvenimas gali susitraukti į tašką. Tai vat jeigu norim turėti gyvenimo apščiai, tai turim ne tiek pasitikėti tuo savo egoizmu ar piktojo pagundomis, bet tyloje vis dažniau girdėti to gerojo ganytojo balsą. Ir turėti, vėlgi kaip Kotryna Sienietė sako, turėti tą troškimą sekti Jėzų. Nes tas troškimas ir tarsi sutelkia mūsų tas vidinės galias atsigręžti į Dievą, ne į pasaulį, kur piktasis labai dažnai įgyja nemažai galios ir visokių galimybių mus atitraukti nuo to teisingo kelio. Tai ką reiškia mylėt dorybę, tai kitaip tariant, mylėt pačią meilę. Nes meilė savi ir išreiškia per įvairias dorybės, o dorybės reikalingos kiekvienoje skirtingoje situacijoje. Ir kiekviena dorybė taip pat yra ir kantrybė. Tai vat meilė kantri, meilė maloninga, bet mylėti reikia išdrįst. Taigi kiekviena dorybė ir meilė yra drasi. Drasa nėra įžūlumas, bet tai yra teisinga laikysena. Tai vat drąsa mylėti kitą pavirsta ir gailestingumu, ir supratimu, ir davimu, ko reikia tam kitam, pasidalijimu, tos pirmos vietos atidavimu kitam. Vėlgi šventajam rašte mes labai daug galim paskaityti, kaip mes turėtume mylėdami teisingai elgtis. Ir ypač Paulius antrame laiške korintiečiams himne meiliai, va ten jisai ir surašo, kaip iš tikrųjų mes turėtume laikytis, ko nedaryti ir ką daryti, kad mylėtume vieni kitus Dievą ir tuo pačiu to gero linkėtume ir sau, ir to gyvenimo turėtume apščiai. Taigi, kreipkim savo gyvenimą taip, kad vaikščiotume po tuos vartus, pro kuriuos veda mus gerasis ganytojas, kad sektume jį, kad pasitikėtume juo ir kad iš jo mes mokytumės, kas yra ta tikroji meilė. Ačiū už dėmesį.